aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
8 martie în calendar, la microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Primăvara își intră în drepturi tot mai hotărâtă, iar ziua de astăzi este o dovadă ad hoc în acest sens. Va fi în general o zi însorită, poate cu vagi excepții, unde lumina solară va mai fi filtrată un pic de niște nori răzleți. Temperaturile cresc odată cu lumina zilelor.
Și sunt extrem de generoase azi. Termometrele vor indica între 15 și 20 de grade Celsius. Dar să nu ne facem iluzie că Baba Dochea și-a încheiat deja mandatul. Primele cojoace și-ar putea să și le scuture spre finele săptămânii viitoare, dacă e să credem prognozilor.
De ce nostalgia pentru trecutul sovietic este încă atât de puternică și când va dispărea ea din spațiul post-sovietic? Va putea oare Rusia să scape de autoritarism și care este în general viitorul Rusiei? Cât e capabilă generația actuală să schimbe lucrurile? Sunt doar câteva întrebări la care răspunde scriitoarea de la Moscova, Ludmila Ulițcaia, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale Jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și Realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan. El se întreabă ce mai face fostul premier Ion Sturza, care în 2017 a decis să abandoneze publicul din Moldova.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Au revenit ieri în țară cei doi piloți moldoveni ținuți ostatici la talibani. Partidul de guvernământ, principalul partid de guvernământ democrat, acuză celelalte formațiuni ajunse în Parlament că ar vrea să creeze o criză. Acestea sunt două din titlurile principale ale dimineții. Au revenit ieri în țară cei doi piloți moldoveni ținuți ostateci la talibani, afgan 3 ani și jumătate. Întoarcerea lui Lionel Buruiană și Mihai Crihan a fost confirmată de Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit acestuia, piloții sunt sănătoși, dar se vor afla la început în griza autorităților, care asigură condițiile de reintegrare a lor. Eliberarea piloților cu implicarea Rusiei a fost anunțată mai întâi de președintele Igor Dodon, care a mulțumit Moscovei. Guvernul de la Chișinău s-a plâns însă că rușii n-au permis diplomaților să ia accesul la piloți pe care i-ar fi ținut nemotivat de mult la Moscova. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, a acuzat celelalte formațiuni ajunse în Parlament după alegeri că vor să creeze o criză. Reproșul a fost formulat într-o postare pe Facebook de Sergiu Sârbu, cunoscut și ca juristul democraților. PDM este în primul rând în coaliție cu cetățenii. Am început să îndeplinim angajamentele față de oameni, chiar dacă partidele care au fost votate încearcă să blocheze instituțiile și să producă o criză în țară, a spus Sârbu, citat de Publica TV. Acuzațiile vin după ce PD a chemat la dialog celelalte principale forțe din noul Parlament, PSRM și acum, fără să primească deocamdată răspunsuri pozitive. Republica Moldova ar putea fi inclusă pe lista statelor considerate de autoritățile Germaniei ca țări de origine sigure, ai căror cetățeni au implicit șanse minime de a primi azil în Germania și pot fi deportați la nevoie relativ ușor. Într-o relatare de pe a se spune că de 3 ani mai puțin de 5% din moldovenii care cer azil în Germania îl și primesc, o situație în care se află și cetățenii din Gambia, Pakistan, Maroc, Armenia, Algeria, Georgia, India, Coasta de Fildeș sau Tunisia. Desemnarea unor asemenea țări ca sigure pentru deportări este menționată în acordul de guvernare dintre blocul conservator al cancelarei Angela Merkel și socialdemocrați. Negociatorii Uniunii Europene pentru Brexit au respins ultimele propuneri ale Londrei privind viitorul graniței dintre Irlanda de Nord și Irlanda și au spus ministrului de justiție britanic să revină astăzi cu o variantă îmbunătățită, a informat ieri Reuters citând diplomați de la Bruxelles. Sursele citate au spus că ministrul Geoffrey Cox propusese crearea unei comisii de arbitraj care să rezolve disputele dintre Uniunea Europeană și britanici fără să dea însă socoteală Curții Europene de Justiție, din a cărei jurisdicție Londra vrea să iasă. Forțele de ordine din Algeria se mobilizează astăzi pentru o nouă zi de proteste împotriva noii candidaturi la președinție a lui Abdelaziz Bouteflika, aflat la conducerea țării nord-africane de 20 de ani. Pe rețelele sociale a apărut o chemare la marșul celor 20 de milioane pentru astăzi. În ajun, în cel mai recent protest împotriva candidaturii lui Bouteflika la scrutinul din aprilie, au ieșit în stradă, în capitala Alger, sute de avocați. În vârstă de 82 de ani, președintele Bouteflika n-a mai vorbit în public din 2013, când a avut un atac cerebral și stă acum într-un spital din Geneva. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct ce de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, de această dată despre rolul și locul femeii în societatea moldavă.
Noroc de femeie, în timpul este grele dacă nu și ele vadă capul nostru la bărbați. Îmi pare rău că m-a ajuns așa timpul când femeia primește puțin deja de la bărbat, de la societate.
Ar fi foarte bine să se găsească o linie de mijloc între aceste calități ale femeii, de a fi tandră, de a fi mamă, grijulie și de a fi lider, de a se face auzită, de a se exprima.
Dacă nu era femeie, cred că noi încă eram în epoca de piatră. Femeile trebuie să aibă posibilitatea să se afirme exact așa cum și bărbații.
Ce loc și rol au femeile în societate azi?
Tare schenuite și năgăjite și nevăzute de nimeni. Parlamentul ăsta ne corduși. Tăți sunt buznarul lor să facă numai pe noi, ne chinui, ne chinui.
Femeia astăzi în Republica Moldova nu este la egal cu bărbatul, dar perspectiva care urmează în general civilizația mondială e aceea că femeia o să fie la egal cu bărbatul. Și chiar dacă Republica Moldova rămâne în urmă dezvoltării civilizației mondiale, ea oricum se află pe calea asta.
În Parlamentul Republicii Moldova au intrat, dacă le se validează mandatele, 26 de femei. E mult, e puțin din numărul celor 101 deputați?
Ar fi fost normal să fie jumătate.
Și ce s-ar fi schimbat dacă era 50 la 50?
Ar fi fost o situație mai aproape de cea care ar fi normal să fie.
Femeia e chinuită în timpurile de azi. Nu e de lucru. Peste locul pe străzi numai doamnele. Și la piață peste locul. Și e cu vânzările este e înjosită.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu cu scriitoarea din Rusia, Ludmila Ulitskaya. Colegii noștri, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian, ambii jurnaliști și scriitori, i-au adresat mai multe întrebări scriitoarei într-un interviu pe Skype. Ludmila Ulitskaya a fost întrebată, între altele, de ce nostalgia pentru trecutul sovietic este încă atât de puternică și când ea va dispărea din spațiul sovietic.
На самом деле вопрос очень интересный.
Este o întrebare foarte interesantă. Acum câteva zile am fost la Teatrul Savremennik. Este un teatru foarte bun, care îmi place foarte mult. E un teatru vechi, care a jucat un rol foarte important în viața generației mele. Atâdată era imposibil să procur un bilet la acest teatru. Am ieșit cu o senzație destul de apăsătoare. Ieși și te gândești, Doamne, prin acest spectacol ei ne-au povestit astăzi cât de bine a fost. Însă bine nu a fost. Îmi amintesc doar imaginea în întregul ei. Prietenii mei stăteau la închisoare. Viața era grea, extrem de falsă, puterea era scârboasă. Poți oare să spui despre putere mai bine decât Mandelstam? Puterea e scârboasă ca mâinile unui bradobrei. Simțeam permanent aceste mâini pe gât, mai ales le simțeau foarte bine părinții și bunicii noștri. Greu de spus de unde apare în psihicul uman această înduioșare și o amintire dulce despre toate acestea. Cred că aici se află una din enigmele psihicului uman. Pentru a supraviețui, trebuie să ai totuși un anumit sentiment al optimismului și al vigorii. Această senzație că în viitor va fi totul mai bine îl susține pe om și omul se orientează. Suntem totuși oameni vii. Toată lumea vrea să supraviețuiască.
Наверное, власть поддерживает эту ностальгию. Puterea probabil susține această nostalgie. Există părerea că Republica Moldova se află în zona de influență a Federației Ruse. Dar cum o vede pe Republica Moldova o scriitoare din Moscova?
Ultima dată am vizitat Republica Moldova, dacă nu mă înșel, în anul 1967. Fost atunci când eram biolog. Lucram într-un laborator de genetică, vizitam fabricile de fructe și legume și selectam muște pentru cercetarea noastră. Noi studiam procesele de populație care au loc la muște. Probabil aceste procese de populație, care sunt prea puțin studiate, se întâmplă și la oameni. În general, era o vizită destul de apăsătoare, deoarece toată lumea din grupul nostru era suspectată. Ba credeam că eram inspector de la finanțe, ba că de la stația sanitară epidemiologică. N-aș putea spune că mi-a rămas, să zicem, o amintire plăcută despre aceste locuri. De aceea, amintirile mele despre Moldova sunt destul de vagi. Desigur, astăzi Moldova este pentru noi foarte departe și își face simțită prezența foarte puțin.
Ludmila Evgenievna, va putea Rusia să scape de autoritarism și de ceea ce mulți numesc apucături imperiale?
Deocamdată se pare că nu. Presupun că am avut o anumită șansă la începutul anilor 90, când era cumva posibil să schimbăm puțin mersul istoriei. Astăzi ne aflăm într-o albie absolut tradițională de evoluție a istoriei rusești, a statalității ruse. Și aici nu trebuie să căutăm vinovatul. Știți, nu sunt fan a puterii, nici a celei de azi, nici a oricărei alte puteri. Eu insist asupra dreptului omului particular, asupra faptului că există mereu un proces de confruntare între stat și om. Statul cere una, omul vrea altceva. Cred că în conștiința poporului este foarte adânc implantată această nevoie de o putere dură, de o mână forte care este salutată. Probabil aceasta îi place poporului rus.
Dar acum e mai bine decât în perioada sovietică, sau care e diferența din punct de vedere moral?
Am impresia că Rusia, cel puțin din câte țin minte, nu a trăit niciodată atât de bine ca acum. În general, țara e prosperă. Nu aș putea spune că această bunăstare, care de fapt scade mereu, se datorează puterii. Pur și simplu, procesul civilizațional evoluează astfel încât în lume astăzi sunt mai puțini oameni flămânzi. Este o tendință a procesului mondial. Faptul că omenirea trăiește mai bine nu poate fi pus la îndoială. Însă nu putem nega nici faptul că ea duce un mod de viață nebun și că pericolul autodistrugerii devine în fiecare an tot mai evident. Țara noastră și ea depune un efort foarte mare ca să apropie această catastrofă destul de reală. Mă îngrijorează felul în care omenirea va ieși din această stare în care politicienii diferitor țări i-au aruncat pe oameni. Am putea să-i numim pe unii dintre ei, însă m-aș abține să o fac.
Ne-ați explicat ce se întâmplă în Rusia contemporană, dar cum vedeți dumneavoastră viitorul Rusiei? Am putea spune că Rusia are un destin aparte?
Aceasta este una din ideile fundamentale ale ideologiei rusești, faptul că Rusia este o țară deosebit, cu o cale aparte. Această idee nu mi se pare deloc productivă. Calea, bineînțeles, este una deosebită, pentru că revoluția socialistă care a avut loc în Rusia într-adevăr a deschis lumii posibilități mentale și politice absolut noi. Acest experiment s-a încheiat în linii mari jalnic, iar imperiul creat de Rusia în general se prăbușește. Dar încă nu s-a prăbușit. Înțelegeți? Atunci când omul cunoaște puțină istorie, el știe că imperiile se nasc și dispar. Aceasta este o lege absolută a istoriei. Și în acest sens, cred că Rusia va trece prin acea prăbușire a imperiului. În fond, ea a deja început, sub ochii noștri. Dar ce va urma? Cum va exista Rusia după ce va pierde provinciile sale? Depinde în mod exclusiv de conștiința, de rațiunea conducătorilor noștri, de importanța ideii de edificare a unui stat stat de sine stătător pentru toți cetățenii Rusiei. Nu sunt foarte sigură că acest proces va fi parcurs ușor și pașnic. Din păcate, putem mai rar observa procesele evolutive decât pe cele revoluționare. Lumea de azi deja a conștientizat că revoluția nu este un lucru bun, că în lumea de azi oamenii sunt obligați să găsească un numitor comun, să rezolve problemele la masa de negocieri și nu pe câmpul de luptă. Recent am vizitat regiunea Karabakh, situată la granița dintre Armenia și Azerbaidjan. Iată un exemplu cum o problemă care trebuie rezolvată la masa negocierilor se rezolvă pe cale militară. Și aceasta este ceva teribil pentru ambele părți. De aceea nu pot să răspund la întrebarea dumneavoastră. Cred că astăzi nimeni nu va da un răspuns clar și exhaustiv la această întrebare.
Dumneavoastră vorbiți despre prăbușirea Imperiului, însă mai multă lume remarcă faptul că Rusia începe să adune cioburile fostului Imperiu, Crimeea, Donbass.
Înțelegeți, evenimentele din ultimii ani, Crimeea și Donbass, de fapt, creează probleme fără soluții. Conflictul nostru cu Ucraina, cel până la Crimeea și în fond din cauza Crimeei, va fi rezolvat odată cu schimbarea câtorva generații. Această politică nu duce la liniștea vieții oamenilor, ci dimpotrivă la complicarea ei. Și aceasta este extrem de rău, deoarece puterea rusă din ziua de azi a creat câteva asemenea noduri geopolitice pe care următoarele generații le vor rezolva cu mare greutate. Dar ele vor fi nevoite să le rezolve, vor trebui să le rezolve, deoarece problema Crimeei și a Donbasului plutește în aer. Și cu cât trec anii, aceste situații doar se complică. Astăzi nu ne apropiem de rezolvarea lor. Personal, văd viitorul Crimeei sub forma, să zicem, unei entități feudale destul de neutre, independente. Iubesc foarte mult Crimeea până la război. Ea, într-adevăr, era un exemplu al faptului că diferite popoare pot conviețui. Migrațiunea popoarelor din zilele noastre a luat proporții grandioase, nemai văzute până acum. Dacă noi nu vom învăța să interacționăm, ne așteaptă sfârșitul, indiferent de sânge și cultură. Războiul nuclear, bombele atomice nu au cultură. Ele vor lovi în toți. De aceea, eu astfel văd această imagine.
Ați vorbit despre generațiile viitoare, dar va fi capabilă generația actuală să schimbe sistemul sau ea riscă să devină o generație de ratați? Ce rol va juca ea?
Dacă generațiile imediat următoare nu vor putea să rezolve această problemă, nu vor fi capabile să-și schimbe conștiința, atitudinea față de toate problemele politice cu care ne confruntăm astăzi, atunci tot poporul și toată omenirea pur și simplu vor înceta să existe. Fie ne restructurăm rapid mentalitatea, comportamentul, atitudinea unora față de alții, fie planeta pur și simplu va pieri. Tinerii de azi pe care îi observ, uneori îmi plac foarte mult. De aceea ne rămâne doar să avem speranță în ei, să-i susținem în măsura posibilităților și să încercăm să-i înțelegem, deoarece poziția generației mai în vârstă este mereu aceasta. Noi știm, acum noi îi vom învăța. Se pare că ne apropiem de acele vremuri când ei ne vor învăța pe noi. Deci nu încape nicio îndoială. Acolo există un mare potențial. Și faptul că ei sunt mult mai liberi în interiorul lor este de fapt o certitudine. Ei, cred, sunt mai inteligenți decât noi.
Bine, și acum ultima întrebare. Într-un interviu ați spus că Putin este o figură tragică. Pentru dumneavoastră, în calitate de scriitor, el prezintă interes ca personaj literar. Și de ce? Da sau nu?
Nu. El nu mă interesează deloc. Acest tip uman nu-l pot înțelege. El este destul de primitiv. Înțelegeți? Omul care a crescut în interiorul KGB-ului are o structură psihică cu totul aparte. Probabil ei au senzația că sunt stăpânii acestei lumi, că legea există pentru noi și nu pentru ei. Este o categorie de persoane care are dreptul la violență, deoarece statul în sine este structurat astfel încât noi, societatea, îi oferim acest drept la violență pentru ca ei, prin violența statală, să ne apere, să zicem, de violența din stradă. Îmbătarea de putere este atât de mare, privirea asupra lumii este atât de nerealistă, încât, din păcate, cred dialogul aici este pur și simplu imposibil. Dar de ce spun că acesta este o figură tragică? Cred că este foarte frică de viață. Mi se pare că crearea acestei armate de opricnici a gardei ruse vorbește despre o frică foarte mare față de populație, despre frica unui om care știe sau presupune că foarte multă lume nu-l iubește. De aceea nu-l invidiez, mai ales că el, ca și mine, cunoaște care este soarta majorității dictatorilor.
Doamnelor și domnilor, a fost scriitoarea de la Moscova, Ludmila Ulițcaia.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Au revenit în țară ei cei doi piloți moldoveni ținuți ostateci la talibanii afgani 3 ani și jumătate. Întoarcerea lui Lionel Buruiană și Mihail Crihan a fost confirmată de Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit acestuia, piloții sunt sănătoși, dar se vor afla la început în grija autorităților, care asigură condițiile de reintegrare a lor. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, a acuzat celelalte formațiuni ajunse în Parlament după alegeri că ar vrea să creeze o criză. Reproșul a fost formulat într-o postare pe Facebook de Sergiu Sârbu. Acuzațiile vin după ce PD a chemat la dialog celelalte principale forțe din noul Parlament, PSRM, și acum, fără să primească deocamdată răspunsuri pozitive. Republica Moldova ar putea fi inclusă curând pe lista statelor considerate de autoritățile germane țări de origine sigure, ai căror cetățeni au implicit șanse minime de a primi azil în Germania și pot fi deportați relativ ușor. Într-o relatare DPA se spune că de 3 ani încoace mai puțin de 5% din moldovenii care cer azil în Germania îl și primesc. Negociatorii Uniunii Europene pentru Brexit au respins ultimele propuneri ale Londrei privind viitorul graniței dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda și au spus ministrului de justiție britanic Geoffrey Cox să revină astăzi cu o variantă îmbunătățită. Forțele de ordine din Algeria se mobilizează pentru o nouă zi de proteste împotriva noii candidaturi la președinție a lui Abdelaziz Bouteflika, aflat la conducerea țării nord-africane de 20 de ani. Pe rețelele sociale a apărut ieri o chemare la marșul celor 20 de milioane pentru astăzi. În ajun, în cel mai recent protest împotriva candidaturii lui Bouteflika la scrutinul din aprilie, au ieșit în stradă în capitala țării Alger sute de avocați. În vârstă de 82 de ani, Bouteflika n-a mai vorbit în public din 2013, când a avut un atac cerebral și stă acum într-un spital din Geneva. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Editorialistul ziarului de gardă, Petru Grosavu, crede că eventuale alegeri anticipate sunt puțin probabile. Citez Igor Dodon, care cu mobilizarea masivă a electoratului transnistrean, a celui găgăuz și a diasporei din Rusia, abia de-a adunat 35 de mandate, nu va încerca să mai intre odată în aceeași apă. PDM nu va face-o nici atât, pentru că 30 de mandate nu sunt ale lor, ci ale comisiilor electorale în care monitorizarea alegerilor a fost ratată, scrie comentatorul. După părerea lui, singurul avantajat de anticipate ar fi blocul acum, al cărui prestigiu post-electoral a devenit mai mare decât cel pre-electoral. Citez numai că și PDM și PSRM și unii nominalii nu vor lăsa să se întâmple asta. Democrații și socialiștii se vor înțelege și vor crea, cel mai probabil, o majoritate parlamentară neoficială socială pentru a putea supraviețui și guverna, concluzionează Petru Grozavu. Refuzul blocului acum de a negocia formarea unei alianțe cu Partidul Democrat poate duce la întărirea forțelor pro-ruse, iar țara va ajunge pe mâna Kremlinului, consideră academicianul Anatolie Hurmuzache, citat de Evenimentul Zilei. Autorul, care se prezintă a fi un admirator al blocului acum, crede că, citez, există pericolul real de restaurarea ciumii roșii în Republica Moldova, camuflată sub denumirea PSRM. Poziția categorică a blocului acum de a nu merge la o alianță cu PDM este ruptă de realitatea momentului, mai consideră academicianul. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, are opțiunea de a forma o majoritate parlamentară prin abuzuri sau corupere, afirmă expertul Watchdog Valeriu Pașa, citat de agenția de presă IPN. Citez, singura cale normală, firească, având în vedere abuzul care a avut loc pe data de 24 februarie, este ca partidele politice care încă au de gând să facă politică să găsească un compromis pentru un singur scop, provocarea alegerilor anticipate, care se vor desfășura în condiții democratice corecte cu instituții libere și independente, consideră Valeriu Pașa. Alegerile parlamentare anticipate constituie un scenariu de rezervă, crede analistul politic Victor Ciobanu. După părerea lui, liderul PDM acționează ca un viitor premier, având în vedere ultimul briefing de presă la care a anunțat proiectele pentru care își asumă răspunderea guvernul. Citez, putem cataloga asta ca intenția domnului Plahotniuc de a se poziționa în această cursă de negocieri și nu este secret pentru nimeni că viitorul premier vine cu fapte și nu cu vorbe, a menționat Victor Ciobanu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trecut ceva timp din clipa în care fostul premier Ion Sturza ne-a abandonat. În noiembrie 2017, fostul premier, cunoscut prin incursiunile sale în realitatea moldovenească din cadrul mai multor talk show-uri, făcuse o declarație bombă. Citez. Viața e scurtă. Eu personal nu mai doresc să mă risipesc în emoții și acțiuni inutile. Am o vârstă. Moldovenii nu sunt capabili de autoguvernare. Am încheiat citatul. Atunci, la sfârșitul anului 2017, Ion Sturza a înțeles că orice efort de primenire a patriei e inutil și a dispărut din câmpul nostru vizual. S-au scurs, iată, 15 luni și zilele astea mi-am amintit de Ion Sturza. Înaintam pe un trotuar fisurat, năpădit de mâzgă. Niște oameni cu priviri supărate, încrâncenate, treceau pe lângă mine. Aveam niște probleme de rezolvat la o clinică și la un moment dat mi-am amintit de Ion Sturza și am simțit un soi de strângere de inimă. M-am întrebat dacă avea dreptate Ion Sturza, dacă situația e într-adevăr de așa natură încât nu se mai poate face nimic. M-am întrebat dacă nu s-au simțit mai singuri oamenii care priveau emisiunile cu Ion Sturza și care urmăreau firul gândurilor. Cum așa? A existat un om clar văzător care cunoștea de desubturile politicii moldovenești, care vorbea despre ele și parcă alimenta niște speranțe în masă. Apoi omul brusc a plecat. Pe mine plecarea asta mă tulbură, mă neliniștește. Au trecut 15 luni din momentul în care Ion Sturza ne-a spus că aici nu se mai poate face nimic și ne-a abandonat. Și premoniția asta seamănă cu adevărul. În jur e într-adevăr un teritoriu arid, aceeași demagogie, aceeași corupție și aceeași decădere morală. Și dacă Sturza era un soi de oracol, așa sau altfel, va trebui să ne rezolvăm problemele fără fostul premier. El nu ne va mai ajuta, nu va mai reveni cu analize și sfaturi.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Nici nu știți câți prieteni aveți și nici nu bănuiți cu câtă lume vă trageți spontan de șireturi. O veți afla odată cu primul anunț difuzat în tren, în avion și în magazin. De asemenea, o veți citi pe ei cu sonul purtat de funcționarul de bancă sau de kelner, de recepționer sau de vânzător. Toți și toate vă spun că le puteți vorbi pe numele mic de botez. Astfel, echipajul format din Vali, Anda și Nicu vă urez zbor plăcut. Simona are un ecuson pe care scrie chiar asta, Simona, și vă ajută să luați un împrumut la bancă. Ce să mai zicem de fata pe care scrie Andra și va aduce friptura la restaurant? Toate celelalte formule de adresare au dispărut, pentru că s-a decis că sunt ruginite. În fond, suntem toți o familie sau un cerc de prieteni. Chiar fără să ne fi văzut vreodată, suntem dintotdeauna amici și ne simțim bine împreună. Suntem cât se poate de aproape și am făcut vânt politeții. Iar între copiii din aceeași grădiniță nu e loc de ceartă. Noua modă a intimității imediate ne recomandă să fim copilăroși, ba chiar un pic nătânci. Nu e așa? Viorel, Mihaela, Bianca, Corina și alți ascultători. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un reportaj de la Marșul Solidarității ce va avea loc azi la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, retrospectiva politică a săptămânii și nelepsita rubrică Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.